gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aderli dinleyijiler. Şuwul 2019-njy ýylyň 23-nji marty hepdeniň şenbe güni. Hepdeniň jemi programmamyzy dinlemäge çagyrýarys. Ozaly bilen günüň täzeliklerini dikkatiňize ýetirýäris. Olar bilen tezi men Merdan Tarif tanystyryaryn. Amerikanın kanun çıkarıcıları Rusiyanın 2016-njy ýyldaky prezidentlik taýlawlaryna gatnaşandygy boýunça deriňewi alyp baran ýürüýti geňişçi Robert Müllerin deriňewiniň netijeleriniň gysga wagtyň içinde aýan edilejekdigine umyt bildirdiler. 22 martda Müller 20 aýa çeken deriňewiniň netijeleri boýunça hasabatyny baş prokuror William Barr hüdürledi. Barr hasabat boýunça özüniň prinsipial netijesini şu hepde soňky hem kongresse aýan edip biljekdigini aýtdy. Hasabatyň anyk haýsy bölümlerini ýylat köpçüligine ýetirilejekdigini Barr Adalet Departamenti, Kongress we AKTAM çözer. Kanuny laýyklykda Müller deriňewi tamamlandan soň hasabaty hüdürlemäge borçlandyryldy. Bar onuň aglaby bölügini köpçülüge aýan etmek isleýändigini aýdypdy. Emma kanun bary hasabatyň anyk haýsy bölümleriniň aýan edilmegi boýunça giň ygtyýarlyklary berýär. Kongressde prezident Donald Trumpyň AKTAM-ynyň hasabatyň iň ýiti ýerlerini ýaşyrmagy finansmagynyň mümkindigi boýunça käbir aladylar döräpdi. Demokratlar hasabatyň AKTAM tarapyndan gözden geçirilmegine garşy çykyp, onuň dolulygyny ýylata ýetirilmelidigini aýdýarlar. Amerikan ritmileri Rusya ve Xtay bilen ovan paraçılık gepleşikleri boyunca qarayışlarını paylaştılar deyip, Devlet Departamenti mağlumat veriyar. 22 martda yayradılan beyanatta bellinmekine göre, 21-22 mart ağırlığında Washington'da geçirilen duysuzlukta taraplar Uvanistan'da paraçılığı, avadançılığı ve hupsuzluğu ornaştırmak boyunca alınıp barilyan bililikdeki tağırlalar varada maslağı dediptirler. Duşun netijesi boyunca 3 tarap hem gepleşikleriň nowatdaky tapgyryny geçirmek barada ylalaşypdyr. Onuň geçsek ýeri we wagty indi kesitlenmeli. Beýanatda gepleşikler anyk haýsy resmiýetleriň gatnaşandygy belli edilmedi. Emma 20 martda Döwlet Departamenti Amerikanyň Owanystan boyunca ýürüýti wekili Zalmay Halilzadyň bu mesele boyunca Rus we Xitai resmiýetleri bilen duşuşsukdygyny mälim edipdi. Sol beýanatda gepleşikleri Rus prezidentiniň Owanystan boýunça wekili Zamir Kabulowyň, onuň Xitaýly kärdeşi Deng Sijunyň we Ýewropa bilelesiginiň ýürütü wekili Roland Kobyanyň gatnaşjakdygy bellenilipdi. Rusiýanyň döwlet elçiliginindäki taş gullugy Washingtondaky gepleşikleri Kabulowyň gatnaşandygy barada maglumat berdi. Amerika Eýranyň ýadro we raketa programmalary bilen iltişikligini aýdan Eýranyň alymlaryň, hünärmenleriň we kompaniýalaryň 31-ine garşy täze sanksiýalar giýirdi. Amerikanyň döwlet departamentiniň ýaýradan beýanatyna görä, Eýranyň gorunmak boýunça innowasiýa we barlyk merkezi bilen iltişikli 14 şahsyýete we 17 gurama garşy gadagançylyklar giýirdilipdir. Maglumata göre SPND hem dilip bilinýän bu merkez Eýranyň ozalky ýadro ýarag programmasynyň başlygy Mohsen Fakhrizadeh tarapyndan esaslandyrylypdyr. Prezident Donald Trumpyň administrasiýasy regionyň durnuklulygyny howp awandyrýan we Eýranlylara deper ýetirýän Eýranyň rejimini jogaba çekmegini dowam etdirýär. Bu Eýranyň hiç haçan ýadro ýaragyny edinmejekdigini kepillendirmegi hem öz içine alýar diýip beýanatda bilinilýär. Müňlerçe Aljirli demonstrant paýtagt Aljirde 82 ýaşly prezident Abdelaziz Bouteflikanyň häkimetiniň tamamlanmagyny talap edip protest geçirýärler. 22 martda protestçiler ýagşly howa hem garamazdan paýtagt Aljiriň esasy meýdançalarynda toplanyp, prezidenti we tutuş hökümeti garşy şygarlar gaýyrdylar. Protestler 22 fevralda başlanyp, olar her anyny güni geçirilýär. Daşary ýurtda diplomatlaryň maglumatyna görä, millionlarça Aljirli Bouteflikanyň 20 ýyllyk häkimetini uzaltmak planlaryna garşy ýürüş geçiripdir. Bouteflika 1999-njy ýyldan bäri Aljiri prezidentligi edýär. Geçen hepde ol aprelde geçirilmeli umumy saýlawlary näwelli wagty çylyny ýa-da süýşüripdi. Prezidentiň tanqidçileri bu hereket bilen onuň häkimet başynda ömürlik galmak isleýändigini aýdýarlar. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum adarly dinleýijiler. Hepdeniň jemi gepleşigimizi başlaýarys. Mikrofon öňünde men Merdan Tariýew. Bu hepde Azatlyk Radiosynyň esasy temalary Sultanda azathabar.com web-saýtynda iň köp okulanlar. Islam döwletiniň hatarynda Siriýada ele salynan Türkmenistanlynyň wideosy internetde peýda boldy. Türkmenistan Taliban jeňçilerinden gaçan owan eserlerini göwermedi atly makalalar boldy. Türkmen jemgyýetinde ýitýän çağlar barada alada artýar. Gazak prezidenti Nursultan Nazarbayew duýdansyz wezipeden çekilýändigini iglan etdi. Türkmen ýurity gullukları VPN ulgamlaryna garşy alyp barýan çäklendirme çärlerini ýene-de güýçlendirýär hem köp okulanlaryň bäsligine girdi. Bu hepde iň köp dinlenen gepleşikleriň başyny türkmen serhidine sygynan owan harwylary barada giňisleýin maglumat. Islam döwletiniň hatarynda Siriýada ele salynan Türkmenistanynyň wideosy internetde peýda boldy. Türkmen jemgyýetinde ýitýän çağlar barada alada artýar, atly gepleşikler çekýär. Türkmenistan Talibandan gaçan Owganystanyň harwylary terhetden ýyzyna Owganystany ugrutdy. Hökümetde işleýän denanlar uloq sürüp bilýär, galan aýal gyzlaryň sürüjülük şahadatnamasy elinden alynýar hem bu hepde iň köp diňlenenleriň bäsligine girdi. Türkmen görnüşleri 11-nji hepde Mäwul ene 14 ýyl bäri tutulukdaky oğluna garaşýar. Nursultan Nazarbayew prezident wezipesinden çekilýändigini iglan etdi. Videomuz hem bu hepde azathabar.com web-saýtymyzda iň köp görülen multimedia faýllarynyň arasyna girdi. İň köp gurrunga edilen sökbetde çekin makalalaryň bäsligine hökümetde işleýän denanlar uloq sürüp bilýär, galan aýal gyzlaryň sürüjülük şahadatnamasy elinden alynýar. Türkmen ýurity gullukları VPN ulgamlaryna garşy alyp barýan çäklendirme çärlerini ýene-de güýçlendirýär. Türkmen medeniýeti goňşy Gazakstanda bolup geçen soňky wakalar barada dymyşlygy saklaýar. Islam döwletiniň hatarynda Siriýada ele salynan Türkmenistanynyň wideosy internetde peýda boldy. Türkmen jemgyýetinde ýitýän çağlar barada alada artýar atly makalalarymyz girdi. Gadarly dinleýijiler, sizi hem Azatlyk Radiosynyň gozgoýan temalaryna goşulyp öz tejribeleriňizi paýlaşmaga çagyrýarys. Azatlyk Radiosy YouTube-da. Azatlyk Radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly iletmi medeniýetde beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk Radiosy, Azat Habar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk Radiosyna tomoşuçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Siriýanyň demokratik güýçleriniň Deir ez-Zorun Baguz etrapçasynda Islam döwleti ekstremistik toporuna garşy amala asyran operasiýalarynda toporun boyun sinan agdalarının köpüsü Türk Respublikalarından deyip, INF Xabar Agentliği Mart'ın başında xabar verdi. Bu operasyalar 4-5 Mart'ta geçirilipdi. Temani kardeş Maqsad Atayev devam ettiriyar.
Agentliğin beriyen mağlumatını İslam devleti ekstremist toporunun boyun sinan agdalarının videoları görküdülüyar. Oların hatarını ele salınanlardan bir erkek adam özünü Yusuf deyip tanıştırıyar hem de Öýdünün aslynyň türkmenistanlydygyny aýdýar. Videodan mälim bolşuna görä öýdünü Ýusuf adlandyrýan adam Islam döwleti ekstremist toporunyň hatarına Stambuldan barıp goşulupdyr. Ol Stambulu Türkmenistandan barıpdyr. Ýusuf öýdünün ilki 7 ýyllap Stambulda ýaşanyny, 4.5 ýyllap jeňçi toporunyň hatarına bolanyny aýdýar. ANF habar agentliginiň maglumatyna görä ol toporunyň hatarına goşulmagynyň aňyrsyna ýatan sebäpleri gysgaça Allahynyň kitabyny okudum we goşuldum diýip jogaplaýar. Aslynyň Türkmenistany da aýdýan Ýusuf mundan ozal öýdünün Stambulyň awjylar etrawynda ýaşanyny, Siriýanyň Rakka şäherinde bolanyny, Islam döwletiniň guramagyndaky jeňçi täälim türüginde şuklara gatnaşanyny aýdýar. Sen Islam döwletiniň hatarına söweşýärmidiň diýen soragy Ýusuf, jihatçylyk bilen meşgullanýardym diýip jogap berýär. Videodan mälim bolşuna görä öýdünü Ýusuf adlandyrýan adam Islam döwletiniň hatarına goşulmak bilen ilki başda diniň kadrlaryny berja etmäge umyt baglanýany, ýöne ýagdaýlaryň garaşyşlary ýaly bolmanyny aýdýar. Toporun hatarına köp ýalňyş ýollara baş goşulanyny öýdünüň puşmanlygyny belleýär. Ol interwýunyň soňunda öýdünüň Türkiýe dolanmak isleýändigini aýdýar. Bu ýagdaýda dolanyp biljegiňe gözüň ýetýärmi diýen soragy Men Türkiye dolanmak isteyärin. Sebäbi men ol yerde rahat diýip jogap berýär. Jeňçileri ele salan Siriýanyň demokratik güýçleri Harbi taýdan YPG ýagny esasan kurtlaryň agdyklyk edýän halkyň gorag birikmeleri tarapyndan goldanýar. Birleşen Ştatlar İslam döwleti ekstremist toporuna garşy göreşýän halkyň gorag birikmelerini mundan ozal Harbi taýdan himayet edipdi. Videonu çap eden ANF habar agentligi kurt toporlaryna ýakyn habarlary bilen tanalýar. Ýa-da 5-nji martda Reuters habar agentligi Siriýanyň Günnogor anklawyna ýüzlerçe jihatçynyň şol sanyny Türkmenistanly töweşçiläriň hökümet güýçlerini tabyn bolanyny habar beripdi. Habarda Siriýa güýçlerini tabyn bolan töweşçiläriň sanynyň 500-e barabardygy Olorun aglabasının daşarı yurtlulordu hem bellenilyer. Söwüşçüler dürlü yurtlardan bolup olorun arasını Özbekistan ve Türkmenistan ýaly döwletleriň raýatlary hem bar diýip Reuters neşri martyň başyna habar beripdi. 2013-nji ýylyň iýun aýynda Siriýada hökümet güýçleri tarapyndan tutuk edilen we Türkmenistanly dyp aýdylýan söwüşçüniň video ýazgysy rus medeniýetine peýda bolupdy. Garaşsyz çeşmeler arkaly tasdiklenmedik maglumatlara görä şol videoda özüni Abu Abdullah lakam bilen tanıştıryan Hamalı Türkmenistanlıyının Al-Qaida toporunu değişli bulun Aleppo'daki bir toporun hatırına komandir bolunu aydıldı. Hükümetleri ve halkarı kurumaları strategik hoopsuzluk mağlumatları bilen üpçün ediyen The Sufan Group toporunun 2017 yılın Oktyabr ayında yayırıdan hasabatına İslam devleti toporunun hatırına sövüşme üçün Türkmenistan'ın 400 tane adamın Siriýa we Iraga gidenligi belleniler. Türkmen häkimiýetleri bu maglumatlary ne tasdiklaýar, ne de inkar edýär.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Türkmenistanyň paýtagtynda ýaşaý saýlaryň ýerelerinde ýiten çağlar bardaky bildirişler wagtal-wagtal peýda bolýar. Dolurak maglumaty Güzel Hudaýberdiýewden diňläliň.
Çağların suratları yerleştirilen ve xabarlaşma uçin maglumatlar görkodilen. Bu bildirişler adatça girilgeler datalyar ve poçta gapırcaklarının kolayında koyulyar. Yitin çağlar varadaki bildirişler sosial medya ulgamlarında hem duş geliyar ilkinci novatta Türkmenistan'da meşhur olan IMO ulgamında. Azatlan aşkavattaki xabarçıları ve tökvettaşları bu problema payitahtın köpçürüklüğün yerlerinde hem gavat geliyenlikine idiyarlar. Teki badarda elinde kıcacık kıydın suratını tutup yitin kıydının ni dediğini anıklamakta kömek soğrayan zinani bir neyeçedek gördüm deyip adının efirde tutulmadılığını soğrayan aşkabadın gerçeğe sayılar. Türkmenistan'da itiyan çağaların sahanına değişli resmi statistika köpçülüğe iletirli del. Yurdun haberi verir siriştileri hem bu meselelerini gozgamayarlar. Buna karamazdan Azatlık Radyosu'nun haberçileri bu meselelerin aktuallığını ünsü çökerler ve onun yurtta resmi taydın gozgalmazlığının ilada arasında aladalanmaları güçlendiriyenliğini belli yerler. Çağlar yığ-yığdan ittiyar emma yerli xabar veriş seriştelerinin metelerini qozgamayanlığı ve onu çözme üçin görülyen resmi çareler barada halkı xabarlı etmeyenliği tebepli ilatın arasında dürlü çaklamalar döreyer. Çağları organlar üçin oğurlayanlığı baradakı verselerden başlap, çağları ayarların alıp gidiyenliği baradakı pikirler öngötürlüyer. Çağlar köplens tapılmayar deyip Azatlığın Aşgabatdaki xabarçı saydiyar. Azatlık radiosuna bu problemi barada Aşgabadın polisiyasından ve hekimli resmi kommentari almak yadırlıkça başartmadı. Ema bildirişlerden son çağların tapılmağına değişli şovlu vakalar məlim boldı. Azatlık radiosu kəbir bildirişlerde gorkodulan telefon nomerlere can edip, onların biri önce çağının geçen yıl tapılandığını anıkladı. Türkmenistan'da çağların gitmeğine değişli yağdayı turutlandırıyan sandır halkara kuramalarında hem yok. Şu günkün maşkalalarına dolanmadık çağların problematik halkara derecesinde ağır metel övürüldü. Dine resmi taydın hasaval Alınan vakalara göre tutuş dünyada yitin çağların sani bir neçe milyona yetiyar ve ol yıl-yıldan artiyar. Yitin çağları gözleyen merkezlerin halkara uğramasının maglumatına göre 2018-cı yılda Birleşen Ştatlarda 424 min çağı yitiptir. Hindistan'da 96 min çağı, Britanya'da 65 min, Kanada'da ve Orsiyette 45 min çağı yitiptir. Bu dine hasab alınan vakaların sani. Statistika boyunca yiten adamı 3 günün devamında tapıp bolyar, onun tapılmadık yağdayında desine onun gözlüğü ıglan edilyar. Bilirmenler çağının yiten yağdayında vakti yitirmen bilen destine onun gözlüğüne çıkmağı maslahat verýärler. Çağaların getirim bolmağı meselesine ünsi çekmek ve çağaların hopsuluğunu üpçin etmek maksadı bilen her yıl dünyada 25. mayda yiten çağaların halkarı günü bellenýär. Problemanın öňüne almak üçin dünýäniň köp ýurdunda en atalara ve çağalara çağaların hopsuluğu barada iýdigderli maglumat berilýär. Şeýlede yiten çağaları gözlemek işine meyletinçileri çekmek işi mahavatlandırılıyor.
Türkmenistan'dan Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web saytına Sayfon 3 proxy ulgama arkalı hupsuz yağdaydı girip bilersiniz. Sayfon 3 sizin internette şahsiyetinizin gizliliğini yukarı derecede üpçün etiyer. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkalı 1,5 milyon gezek peydalanılıp petiklenen saytları giyirilir. Sayfon 3 devamlı özgürler. Sonun için onu her iki hepteden tazelap durmağı unutmayın. Azatlık Radyosu'nu Sayfon 3 bilen hupsuz yağdaydı iyidarlan. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Türkmenistanyň we Belarusyň garlykdaky kali zawodynyň gurulyşy bilen bagly özara dawasyny halkara arbitrajynda çözmäge tinensän wagtynda Belgorhimprom döwlet kompaniýasynyň baş müdiri Vitislav Korşun Belarus neşrine interwiu berdi. Kärdeşim Sehra Gulamnabiýiniň berjek maglumatyny dinläliň.
7 martda Türkmensanyň Türkmenhime döwlet konserniniň Belarusyň Belgorhimprom döwlet kompaniýasynyň işinden öz Ýeleli Wonça Stockholm'un arbitraj suduna yüz tutunduğu haber verildi. Munun ideyanı Belarus'un Belgorhimprom devlet kampanyası Türkmen tarafının garlıkdaki kali kombinatının kuruluşunu değişli neyeliliğinden özünün havarlıdığını tasdiklap, amala aşıran işler için Türkmenistan'dan 150 milyon Amerikan dolarından gowrak pulu talap edildiğini aýtdy. İki yurdun arasındaki özarı davanın fonunda Belgorhimprom'un baş müdiri Vyacheslav Korşun Belarus'un News Today neşirine interwiu berdi. 21 martda çap edilen interwiuda Korşun zavodun öz boluşlu geologik aýratynlygyny nazara alıp proýektiň amala aşyrylmagynda öňde barjy tehnologiýalaryň ulanylandygyny we Belgorhimprom'un kombinatyň guruluşyny doly üpçün edendigini aýtdy. Şertnamada diňe kombinatyň guruluşy däl, eýse ol ulanyşa berilenden soňky bir näçe ýylyň dowam Amında onun işini goldamak hem göz önüne tutulýardy. Yani Türkmen tarapy kombinatyň işini Belgorhimprom'un vekillerinin gözökçülüğü esasında amala aşırmalıdır. Gynansak da munun ideyany Belarus hünärmenlerine kombinatyň işini tehniki goldawy bermäge ruhsat berilmedi diýip Korşun aýtdy. Türkmen metbuatının haber vermegine göre Belgorhimprom kombinatı Türkmen tarafına tavşırmazdan ön onun ulanışı tayar deldiğini göz yetirip Belarus tarafı Türkmensan'a hat bilen yüz tutuptır. Şol hatta Belarus tarafı Türkmensan'dan zavodu 2017 yılın 31 martında kavul etmek ve kombinatın tamamlanmadık hem de üpçün edilmedik bölüklerini koşmaçı şertnamanın esasında yılın ahirine çenli durmuşa geçirmeyi soraptır. Yönü akta gol çekilenden sonra Belarus tarafı hiç tat etmendir ve tede vaqt möhleti hem berjay edilmendir. Bu vakaların nähil özgören dubarada berilen soragy Korşun şol döwür türkmen tarapynyň özleri bilen hasaplaşmagy wada berendigine, ýöne munyň berjay edilmendigini ve olaryň guruluşy maliýeleşdirmegi bes edendigini aýtdy. Onuň sözlerine görä şu sebäple Belgorhimprom 2018 ýylyň 16 martynda özüniň galan işini togtutmagy mejbur bolupdyr. Şondan soň Belgorhimprom türkmen tarapyna 52 milyon dollar möçürindäki karzyny tölese onda özlerinin tehniki goldawy bermegi dowam ettirmäge taýýardyklaryny aýdypdyr. Emma müşterimiz kombinatyň işi boýunça tehniki maglumatlary bermek baradaky borçnamalaryny yerine ýetirmekden ýüz öwürdi. Men nyk taýýaryn, müşterimiz biziň hünärmenlerimize kombinatyň yerleşýän yerine goý bermedi. Şondan soň türkmen tarapy bilen hemme taraplaryň dialogy amala aşyryp hem bolmady. Şeýlelikde 2018 ýylyň 28 maýynda türkmen hime döwlet konserni şertnamanyň bes edilýändigini duýdurdy diýip Korşun aýtdy. Türkmen mediýasy Belgorhimprom'un üstünden eden şikayetinin kombinatyň guruluşy bilen baglanşyklygyny öňe sürýär. Hususan da Belgorhimprom kombinatyň seri işlerini guruluşyk ve elektrotehniki işlerini ve beýleki hyzmatlary doly möçürde üpçün etmedlikde aýplanýar diýlende Korşun muňa şeýle jogap berýär. Birinciden islenlik şikayet şikayet birdada esaslanmalı. İkinciden gen qalmalı yeri sizin agzap geçen şikayetlaryňyzyň gerimi türkmen tarapy kombinatyň iş üçin soňky hasaplaşygy amala aşyrmaly wagty güýçlendi. Biz olaryň görkezýän delillerinin esassyzlygyny her gezek subut etdik diýip Korşun aýtdy. Şeýle dol bu kombinatyň guruluşy bilen bagly esasy meselelere Türkmenistanyň ýokary dereceli resmiýetleriniň iýdigi derli gatnaşandygyny hem bellep türkmen tarapynyň özara dören dava barady anyk düşündürüş bermekden saklanýandygyny hem belledi. Belarus neşri Korşuna biziň bilşimize görä türkmen himiýanyň işdäti sizinkiden has güýçli. Olar Belarus tarapyndan 250 milyon dollar talap edýärler diýende ol, sizin aýdýan sanlaryňyz türkmen tarapynyň hiç näde esaslanmayan gürrüňleri. Bizde hemme zat anyk we aýdyň. Biziň eden işimiz we hyzmatymyz üçin töleg töläň diýip Korşun häzirki wagt dawaly meselelerini diňe arbitraj sudunda çözüp boljakdygyny hem belledi. Şwed sudunda bu işi 3 arbitr seredär. Olaryň biri biz, beýlekisi de türkmen tarapyndan bellenilen. Biz bu işi Stockholm'un arbitraj sudu we arbitrler tarapyndan objektiw seredilejekdigine şüphe bildirmeýäris. Biz özümiziň dogrudygymyzy dol ynanýarys diýip Korşun belledi. Adatlyk radiosu Telegram'da. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy iýle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly, ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligini saklanjakdygyna kepil etýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Türkmen ýüregi gullukларynyň Roden Schwarz Nemis kompaniýasynyň howpsuzlyk enjamlarından peýdalanýan bolmak ähtimallygy barada Azatlygyň çap edenderini öwünden soň türkmen häkimetleri Azatlyk radiosyny ýurtda çäklendirmek boýunça görýän çäherlerini ýene-de güýçlendirdi. Dolaraq maglumatlary bilen kärdesim Maksat Ataýew tanystyrýar.
Türkmen ýüregi gullukларynyň Roden Schwarz Nemis kompaniýasynyň howpsuzlyk enjamlarından peýdalanýan bolmak ähtimallygy barady. Azatlygyň çap edenden Dörüňünden soň türkmen häkimetleri Azatlyk radiosyny ýurtda çäklendirmek boýunça görýän çärelerini ýene-de güýçlendirdi. Azatlygyň türkmen hökümetindäki çeşmesi Türkmenistanyň howpsuzlyk gullukларynyň Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň Sayfon 3 VPN ulgamyny ýörüýti nyşana alýanyny, şeýle-de häkimetleriň beýleki VPN ulgamlary şol sany töleýli ulgamlary petikleýändigini habar berýär. Mundan ozal yurt içindäki hökümeti yakyn anamdar çeşme fevralyň aýagynda Türkmenistanyň häkimetleriň VPN ulgamlaryna garşy göreşi hem de adatlygyň saýtyny petikli saklamak boýunça görýän çärelerini güýçlendirenligini habar beripdi. Häkimetleriň VPN-lere garşy alyp barýan göreşleriniň tolkuny soňky wagtlarda güýçlenip dowam edýär. Ýatlasak Azatlyk türkmen häkimetleri bilen Roden Schwarz kompaniýasynyň raýatlary ýygyrlamagy degişli enjamlar boýunça hyzmatdaşlyk edýän bolmak ähtimallygy bardy. Deriňe işini geçirip 31 ýanwarda bu deriňiň netijelerini okuyjylara we dinleyijilere ýetirdi. Munyň ideýany ýurtda häkimetler VPN ulgamlaryny petiklemek boýunça görýän çäreleriniň depkinini güýçlendirdi. Deriňe mälim bolşuna görä Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyň döwlet edaralarynyň birindäki çeşmesi Roden Schwarz kompaniýasynyň Türkmenistanyň Milli howpsuzlyk ministrligi bilen günüden güni işleşmeýändigini habar berdi. Ýöne ol kompaniýanyň türkmen hökümetini üpjün eden enjamlary we ekspert maglumatlary bilen ýörüýti gullukları raýatlaryň özara elektron aragatnaşygyny ýygyrlaýandygyny habar berdi. Şeýle-de deriňe netijelerine görä raýatlary ýygyrlamak işlerini aragatnaşyk puduny iş alyp barýan iki ýerli hususy kompaniýa durmuşa geçirýär. Olaryň biriniň ýol başçysy Türkmenistanyň howpsuzlyk gullukларynyň öňkü işgäri bolup bu firmany gönüden güni Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrligi dolandyrýar. Bu maglumatyň ýygyany Azatlyk radiosy Roden Schwarz'ın adımları ýygyrlamagy mümkinçilik döredýän enjamlary bardy. Guramoçlukly jinayet we korrupsiýa maglumatlary proýektiniň kiber howpsuzlyk boýunça hünärmeni Michal Raizek Wozniak bilen gurrundeş boldy. Ol agzalýan nemis kompaniýasynyň internet saýtyny hödürleýän adyndan 3 önümini internet aňtamakda hemde VPN-i bökdemekde ulanyp bolýanyny tasdiklady. Azatlygyň ýurt içindäki habarçylarynyň maglumatlaryna görä täze ýyla geçip Türkmenistanyň häkimetleri ulanjylaryň VPN ulgamlarynyň peýdalanmagyny ömekli päsgelçilik döredip gelýär. Azatlyk radiosynyň Sayfon 3 VPN ulgamy internet ulanjylaryny anonim ýagdaýda Azatlygyň saýtyna girmäge hem-de onnaky maglumatlary okumagy, dinlemäge we onu çap edilýän videolara tomoşa etmäge mümkinçilik döredýär. Bu tilsimi adatlığın saytına yerleştirilen değişli çelgilerden indirmek mümkün.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepli yer Azatlık Radyosu. Hepdeniň zemini Uwan gündeligi rubrikamyzy bilen dowam etdiriýäris. Goloýda Uwanystanyň Marçak sebitiniň ýaşaýjylarynyň onorçysy Türkmenistana bosun bolup geçipdiler. Şolaryň biri Hajy Haýitmyrat özüniň bastan geçirenleri barada Azatlyk Radyosynyň kabyldaky habarçysy Samerdan Gulumurada gurrun berdi.
Demirgazyk Gunmatar Uwanystanyň Badagys welaýatynyň Balamurgap adly etrabynyň Marçak sebitini Taliban söwüşi arada basıp aldı. Talibanlardan korkup Marçak sebtinde yaşayan Türkmen maşgalalarının bir neçesi Türkmenistan'ın serhedine barıp sığındı. Türkmenistan'a bosıp geçenlerin biri Hacı Haytmirad'ın aytmağına göre olur uruş sebeple Türkmenistan'a kaçıp geçmeye mecbur olupdırlar. Türkmenistan bizleri kabul etti. Sağlık uğrundanın bizlere Türkmenistanlı lukmanları karıştı deyip Hacı Haytmirad aydiyar.
Bizler Türkmenistan'a uruş ve çakmasık yağdayında erkek adam, ayal, maskala, sağa bilirler. Hem namiz Türkmenistan'a, Türkmenistan'ın yurduna pena aldık. Pena alıp vardık Türkmenistan konsiyonu bilirleri kucağına alıp hormat verdi. Hiçbir azar aziyetem vermedi. Mihman şeklinde saklap, sağlık yolunda hem köp karastılar. Mihman şeklinde hormat verip bizi turgundu göndermen pek bilirleri yurdumada tapsırdılar.
Türkmenistan Afganistan bilen öz serhedini berk korayar. Türkmenistan tarafının serhet yaka dikenli simler çekiliptir. Dikenli simlerin üstünden özlerinin yapıncalarını yazıp geçendiklerini Hacı Haytmyrat aydiyar. Afganistan'ın Daşarı İşler Ministerliği serhet yakasının bozkulları kabul etmeni Türkmenistan'ın sorudu. İlki başta biz iki dikenli simin arasında kaldık. İki yurdun arasında belki bir ılalaşık bolondur. Sonra bizi Türkmenistan'a koyverdiler deyip Hacı Haytmyrat aytti.
Simhardarının üstüne kemperler zıgıp, simhardarını yatırıp yatırıp üstünden diller aşık kestik. Dillerin seyirde karaniyette iki har simin ortasında saklap durdular. Bir neyse vaksın elbette yurdu ortalığında bir meslehet bol dilleri kabul edendir de. Son ikilinci hardarından geçip, Hardar simindan geçip ortada bir saklap köp, hormat verip, nan aş verip, sağlık yağdayında köp karastılar. Yok, o valisini oksakırını işte sakladılar.
Hacı Haytmyrat'ın aydışıça olur için Türkmenistan'da bir başbena da kurulmandır. Olur açık asmanın altında saklanıptırlar. Bizi sonra turgundu bender arkalı Afganistan'a geçirdiler deyip Hacı Haytmyrat gurrun verdi.
Sadra Muronok meydanda, tık meydanda, sol meydanda, endigan yer var eken seyirde saklap, sol meydanlıkta, güneyde, hem memnun seyirde olduk. Ahir vaktinde dergisi zektiler getirip, bir milyon muhteydin kaymasını neyemesi var eken, sonu getirip, bir iyice saklap, naharına, dürlü dürlü naharlar verip, hormat verip, son, değer karşı biller turgunda karşı masiyerini iklap alıp kaçtılar.
Özlerinin Türkmenistan'da kalmaklarına ruhsat verilmendiklerini hem Hacı Haytmyrat bildirdi. Onların özleri hem bizi Türkmenistan'da kalacak deyip Türkmen resmilerine yüz tutmandırlar.
Türkmenistan'ın özünde mi? Yok, ona cevap vermediler. Türkmenistan'ın özünde kalmak. Sol aitmadığım Türkmenistan'da kalacağım olmadık. Birler aitmadığım yönü olur kalacak mı deyip soranım o. O özlemiyorum kalacağım olmadık.
Türkmenistan'ın rayat adamlar bilen hem onların duşmağına mümkünçiliğin dörödülmendiğini Hacı Haytmyrat belledi. Yöne adık imit bilen olur dolu üpçin ediliptirler.
Yok o rayat adam bilen yanımıza gelin Türkmenistan'ın. Burası kuran istiyatımıza var ki nan, as, su, çay hem de zatla iyice işeğimizi ondan sonra sağlık yağdayında dertlerini etelip görkezip billere karasık edip durdular.
Haytmyrat Hacı'nın aydışına karanda Türkmen serhetçileri neyem için siz Türkmenistan'a tarıp geçtiniz deyip sorabdırlar.
Ova billerden sonra dey neyse geçtiniz deyip biller açtık uruş yağdayında masak masak olup uruş olup dur. Gördük billerin canımız hatara düştü billerin talibanları öldürecek o halette biller sizlere fena geldik deydik. Biller son Türkmenlik için Türkmen hemsaye komşu ata vatanımız deyip biller o yeri aldık.
Türkmenistan'ın kabul edindiği için Hacı Hayit Murat Türkmenistan'a öz minnettarlığını hem bildirdi.
Ben buraya Türkmenistan komşumuza, Türkmenistan yurduna bir peyamın versem ne istiyor? Abadanlık versin Türkmenistan halkına.
Geple yer azatlık radyosu. Kadirli dinleyiciler sunun bilen hep dening jemi geplesigimizi jemle yeriz. Onu azatlık radyosunun Pragadaki stüdyosundan men Merdan Sarif alıp bardım. Azatlık radyosunun tolkunlarında kalın.